Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana u Dnevniku Radio Republike Srpske.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File zaključuje svoj angažman u dogovorima sa političarima u BiH u vezi sa primjenom presude Sejdić-Finci. U pregovore se uključuje Savjet Evrope.
Predsjedniku Borsa Pantelić Urguzu više stotina okupljenih građana i članova Udruženja veterana Republike Srpske dali rok da do naredne subote podnese ostavku.
Od komplikacija izazvanih gripom u Grčkoj umrlo 40 lica, a 57 je u teškom stanju. Grip tipa A hara i Makedonijom.
Novi sukobi u Ukrajini. Poginula 3 demonstranta i zapaljeno sjedište Janukovićeve partije. Rusija za nove nerede optužuje evropske lidere.
Danas na sjeveru i zapadu je bilo pretežno oblačno, u ostalim dijelovima Srpske sa sunčanim periodima i nešto toplije. U Banja Luci trenutno 8 stepeni.
Komesar za proširenje Europske unije Štefan File više neće biti medijator sastanka lidera političkih partija o sprovođenju odluke Sejdić-Finci. Odluku je saopštila na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu. Nakon neuspješnog sinoćnjeg sastanka sa političkim liderima, danas je razgovarao sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i Nerminom Nikšićem, ali i sa predstavnicima nevladinog sektora i učesnicima protesta u Federaciji BiH. Naglasio je da političari moraju da uvažavaju stavove građana i upozorio da na protestima ne smije biti nasilja. Prilog Milana Stojića.
The result of last night's meeting of human rights in the Sejdić and Finci case was so deeply disappointing.
Europski komesar za proširenje Štefan File odlazi iz Sarajeva razočaran, ali i frustriran.
Rezultat sinoćnjeg sastanka sa predstavnicima političkih lidera, sastanak koji se u stvari bavio implementacijom presude Europskog suda pravde po pitanju, odnosno po slučaju Sejdić i Finci, je bio veoma razočaravajući.
I have therefore concluded my efforts on this issue.
Ja sam zaključio moj angažman u vezi s ovim pitanjem.
I informed the political leaders subsequently and I will report this.
O tome sam obavijestio političke lidere, o tome sam obavijestio i visoku predstavnicu, odnosno zamjenicu predsjednika gospođu Ashton, kao i vijeće za vanjske poslove.
I didn't fail. Your politicians did.
Ovo nije bio moj neuspjeh, ovo je bio neuspjeh političara Bosne i Hercegovine. Izvinite, ali stvarno je tako.
File ipak upozorava domaće političare da je provođenje ove odluke krucijalno za nastavak evropskog puta BiH.
Now it is time again for the institutions of Bosna i Hercegovina to take it forward.
Sad je ponovo vrijeme, odnosno trenutak, za institucije Bosne i Hercegovine da preuzmu na sebe ovu inicijativu.
O teškoj ekonomskoj situaciji i svakodnevnim protestima u Federaciji BiH File je razgovarao sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i entitetskim premijerima Željkom Cvijanovićem i Nerminom Nikšićem. Kaže da je stekao utisak da su shvatili ozbiljnost situacije i da će Europska unija kroz različite projekte pomoći Bosni i Hercegovini. Podržava stavove građana, ali i upozorava.
Indeed, there should be no violence from any side. It is completely unacceptable.
Jer je za nas korištenje nasilja apsolutno neprihvatljivo.
O predmetu Sejdić-Finci u buduće će raspravljati i Savjet Evrope. Nakon što je Štefan File odlučio da okonča sastanke sa BiH političarima, premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je za Radio Republike Srpske da to ne znači da Europska unija ne ostaje podrška rješavanju ključnih pitanja BiH na njenom putu ka Europi, uključujući sprovođenje odluke Sejdić i Finci i uspostavljanje sistema koordinacije. Opširnije Darko Đurić.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović ističe da iako File više ne želi da vodi dugočasovne sastanke sa BiH političarima, i dalje ostaju prioriteti koje BiH mora riješiti da bi nastavila svoj put ka Evropskoj uniji.
Ali isto tako da se nastavljaju sve one druge aktivnosti koje se prelamaju preko institucija i Republike Srpske i Federacije, odnosno BiH, ali isto tako institucija Evropske unije. Što znači da nijedno od pitanja koje je do sada bilo na dnevnom redu neće biti izvan dnevnog reda, dakle ostaje svakako dominantna tema rješavanje problema Sejdić-Finci.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da problem leži u Federaciji BiH i da je srpska pitanje sprovođenje presude Sejdić-Finci odavno riješila.
Nije bilo nikakvih izmjena i dalje ostaje problem usaglašavanja određenih procedura vezano za izbornu jedinicu Federaciju i dva područja koje tamo se navode, gdje će se ona locirati, da li u izborni zakon ili u Ustav ili ipak ako je u izbornom zakonu, onda kakve su garancije za njegovu brzu promjenu ili odnosno način njegove promjene i to je to.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić smatra da se pitanje sprovođenja odluke Sejdić-Finci koristi da bi još više bila produbljena kriza u BiH.
Na tom sastanku se pojavila i priča oko mogućeg Daytona 2 ili, kako to File reče, EU 1, što bi značilo novu preraspodjelu u Bosni i Hercegovini i sigurno bi išlo na štetu statusa Republike Srpske.
Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović lopticu prebacuje na hrvatske stranke.
Hrvati su tražili da se ti kantoni definišu, da to ne budu plutajući kantoni, pleveći kantoni, da se stvar definiše. To nije bilo prihvatljivo bošnjačkim strankama.
Lider HDZ-a 1990, Martin Raguž.
U jednom momentu se pojavila varijanta, dakle, da se drugi član predsjedništva, nakon što prvi bude izabran po najvećem broju glasova, a da se drugi bira isto sa liste ukupnog broja glasova u federaciji koja je u izbornoj jedinici, dobije potporu više od 50% glasova u 4 kantona koja bi se najavila. Taj prijedlog nije prihvaćen.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija smatra da su zahtjevi hrvatskih stranaka neprihvatljivi.
Ja sam bio prvi koji u stvari rekao da ne dolazi u obzir da učestvujem u bilo kakvom dogovoru, razgovoru, a kamoli dogovoru, koji će u federaciji, u ustavu federacije tačno kazat kanton 2, 4, 7, 10, zovite kako god hoćete. Da se konkretna 4 kantona u ustavu definiraju kao područje broj 2. Livno, Zapadna Hercegovina, HNK i Posavina.
Lider SBB-a Fahrudin Radončić izrazio je žaljenje što je još jedan od sastanaka BH političara i Štefana Filea propao. To je i razlog što je File izgubio strpljenje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Okupljeni borci na protestnom skupu pod nazivom Postrojavanje nezadovoljnih u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović ponovo su zatražili ostavku predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguza. Petog dana protesta u organizaciji Udruženja veterana Republike Srpske više stotina nezadovoljnih boraca poručilo je da će ispunjenje zahtjeva čekati do subote. U suprotnom najavljuju još masovnije okupljanje. Opširnije Ivana Frank.
Predsjednik Udruženja veterana Srpske Duško Vukotić, koji već 5 dana štrajkuje glađu, poručio je da veterani ne ruše, već spasavaju Republiku Srpsku. Njihov glavni zahtjev odavno je poznat. Pantelija Ćurguz mora da ide.
Pitam ja cijelu našu republiku, odnosno institucije Republike Srpske. Zar je jedan Ćurguz? Zar je jedan Ćurguz važniji od svih nas? Ukoliko se ne ispune naši zahtjevi, mi ćemo sada u subotu pozvati ponovo, ali pozvati svu sirotinju raju, ovdje u Banja Luku, što nikako ne bi želio.
Veterane je danas podržalo više stotina nezadovoljnih boraca.
Ovdje smo da rušimo onoga koji je najveći i najodgovorniji za ovo sadašnje stanje, a to je Ćurguz.
Žao mi je reći da je predsjednik boračke organizacije, jer ne zaslužuje to, taj epitet. Toga čovjeka treba ukloniti potpuno pa sa pozicije borca.
Zar iko ima pravo da nas pita da li smo patriote, da li volimo svoju Republiku Srpsku? A ko može voljeti svoje dijete više od onoga kojega rodio?
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić nije želio da komentariše odnose boračkih organizacija, iako razumije potrebu ljudi da zbog različitih stavova protestuju.
Da izražavaju svoje stavove i na način da izađu na neka javna mjesta, da o tome govore, pa da donose i ove, po meni, teške odluke koje su dramatične za svakog čovjeka koji se odluči da se za neko svoje pravo, neki svoj stav bori i glađu. Ja žalim zbog toga, ali naprosto nemam mogućnost da to spriječim. Niti bi se ikad odlučio da to sprečavam, to je stvar koje pune slobode koju Republika Srpska garantuje svakom svom građanu.
Udruženje veterana optužuje predsjednika boračke organizacije i za trošenje sredstava namijenjenih za odbranu generala Đukića.
Predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz najavio je da će tražiti da MUP Republike Srpske ispita da li je bilo zloupotrebe sredstava u organizaciji čiji je predsjednika, za što ga optužuju okupljeni na protestu u Banja Luci. Ćurguz je to izjavio nakon upravo završenog sastanka predstavnika boračkih organizacija održanog u Prnjavoru, informiše Predrag Vulin.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz izjavio je danas nakon sastanka sa predstavnicima boračkih organizacija regije Prnjavor, koja obuhvata opštine Prnjavor, Gradiška, Srbac i Laktaši, da niko ne može protivzakonito tražiti smjenjivanje rukovodstva boračke organizacije, da rukovodstvo boračke organizacije ima svoje legitimne organe, svoje legitimne predstavnike i da postoji izborna procedura kojom je definisan način na koji se mogu i može mijenjati rukovodstvo ove organizacije.
I udruženje veterana sa svojim rukovodstvom i sva druga udruženja imaju pravo, dakle, da se organizuju, da komentarišu, da traže poboljšanje ukupnih uslova za svoje članstvo i da, dakle, poboljšanje materijalnog položaja boračkih kategorija. Ono što neću nikad prihvatiti, dakle, da druga udruženja pokušavaju da utiču na način rada boračke organizacije Republike Srpske. Boračka organizacija ima svoje organe, ima svoju hijerarhiju, ima svoju vertikalu, ima svoje normativne akta. Rukovodstvo boračke organizacije Republike Srpske neće mijenjati ulica, već njeni članovi kroz legalne organe i institucije.
Pantelija Ćurgoz je bio kategoričan i odbacio je sve navode i optužbe koje se dovode u vezu s njegovim navodnim trošenjem novca koji je bio namijenjen za odbranu generala Đukića. On je izjavio da je sa generalom Đukićem i njegovom porodicom razgovarao proteklih dana i da je u ime boračke organizacije ponudio svu neophodnu pomoć, kako logističku, tako i materijalnu. Također on je ponovio da predstavnici boraca imaju pravo da protestuju, da izraze svoje nezadovoljstvo i zbog ekonomske i socijalne situacije i odbacuje svaku mogućnost da se na ulicama i uličnim protestima traži smjena rukovodstva boračke organizacije.
U Doboju je održana sjednica predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Razgovarano je između ostalog o zapošljavanju djece iz ovih kategorija, informiše Milica Đurđević.
U posljednju godinu i po dana po raznim osnovama i u saradnji sa institucijama vlasti zaposleno je oko 450 djece poginulih i nestalih boraca. Na zaposlenje čeka oko 1900 djece, a njihovo zapošljavanje predviđeno je akcionim planom koji daje prednost ovoj kategoriji pri zapošljavanju i samozapošljavanjem. Kaže predsjednik organizacije porodice poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
Sva djeca koji nisu odradili do sada pripravnički staž trebaju da odrade, a to je negdje oko 550 djece ukupno i mislim da se može obezbijeti sredstava.
Zapošljavanje podržava i resorno ministarstvo. Kroz razne programe u toku prošle godine zaposleno je nekoliko stotina lica, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Mi možemo da djelimično utičemo na one koji u javnom sektoru vrše zapošljavanje, ali u privatnom sektoru ne možemo im nametnuti pravila ako nema kod njih dovoljno svijesti. A evo, apelujemo i ovim putem da ti ljudi obrate pažnju na ove porodice.
Razgovarano je i o tome kako ubrzati proces traženja nestalih. Najviše kritika usmjereno je na Institut za nestala lica BiH. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.
Jedno od rješenja jeste izmjena i dopuna Zakona o nestalim licima BiH koja bi tretirala prije svega entitetsko predstavljanje u organima instituta, a to bi značilo da onda ti ljudi treba da odgovaraju institucijama Republike Srpske. Danas, nažalost, takva situacija nije.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila povodom 18 godina postojanja najzaslužnijima za njen rad dodijelila je plakete i priznanja.
Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Izvještaj Komisije vlade Republike Srpske iz 2004. godine o dešavanjima u Srebrenici 1995. godine nastao je u teškim uslovima i pod nadzorom tadašnjeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna, izjavio je pukovnik Vojske Republike Srpske Ratko Škrbić, autor knjige Srebrenička podvala, koja je promovisana danas u Banja Luci. Knjiga je nastala na osnovu dokumenata Haškog tribunala u kojima su u optužnici protiv generala Zdravka Tolimira, Vujadina Popovića i u iskazu vojnog vještaka tužilaštva Richarda Butlera opisana dešavanja u Srebrenici, informiše Aleksandar Javorac.
Škrbić ističe da je u knjizi posebno obradio dešavanja u Srebrenici, zato što se mnogi u Republici Srpskoj, Srbiji i zemljama regiona pozivaju na izveštaj vlade Srpske i obraćanje tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, pokušavajući da kažu da je tadašnja vlada priznala masovni zločin u Srebrenici.
Članove komisije ne znam nikoga,
ne osuđujem i ne optužujem, samo sam hteo da pokažem da su oni radili u veoma teškim uslovima pod jakim nadzorom tadašnjeg visokog predstavnika Pedije Žauna i da su bili pod velikim stresom.
Direktor nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica Stefan Karganović rekao je da se knjiga Srebrenička podvala zasniva isključivo na dokumentima Haškog tribunala i predstavlja stručnu vojnu studiju koja nedostaje na polju istraživanja dešavanja u Srebrenici.
To je isti materijal koji koristi vojni veštak tužilaštva Haškog tribunala Richard Butler, samo što pukovnik Škrbić iz njih izlači različite i neuporedivo verodostojnije zaključke.
Jedan od recenzenata knjige Mirčeta Vemić ističe da je pukovnik Škrbić na osnovu činjenica i zvaničnih dokumenata Haškog tribunala utvrdio da broj od 7000 ubijenih u Srebrenici ne odgovara istini.
Pokazane su neke cifre tamo tih vojnika koji su prevezeni svi organizovano na stratište i svi organizovano pogubljeni, streljani. Kad se uporedi broj preveženih u odnosu na broj zarobljenih, 520 nema. A kad se uporedi broj onih koji su navodno streljani u odnosu na one prevezene, hvali, zavisi od dokumenta koji je koristio, od 450 do 1100.
Izdavač knjige Srebrenička podvala je fond Istorijski projekat Srebrenica.
Politika Josipa Broza Tita nesagledivo je ugrozila kolektivno pamćenje na genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, izjavio je profesor Rafael Izraeli sa Trumanovog instituta iz Jerusalima na današnjem predavanju o temi antisemitizam i konačno rješenje na Balkanu, održanom u Međunarodnom centru za izučavanje antisemitizma Vidal Sasson pri Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu.
Izrael je opisano genezu ustaškog pokreta, biografije ustaškog poglavnika Ante Pavelića i kardinala Alojzija Stepinca, te ulogu katoličke crkve u NDH. Detaljno je govorio o brutalnostima u logorima Jadovno i Pag, kao i o formiranju sistema logora smrti Jasenovac. Govoreći o genocidu nad Srbima, on je naglasio bestijalnost ubijanja u ustaškim logorima, što je, kako je rekao, izazvalo zgražavanje čak i tadašnjih njemačkih zvaničnika.
U nastavku dnevnika.
Agencija za istrage i zaštitu tereti direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača i još jedno lice za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja.
Strane službe imaju saznanje o ubistvu Zorana Đinđića, izjavio advokat porodice ubijenog premijera Srbije Rajko Danilović.
Ivan Negrišorac za knjigu pjesama Velika čtenija i Slobodan Vladušić za roman Mi izbrisani, dobitnici književne nagrade Meša Selimović.
Na proteste u Tuzli danas je izašlo oko 1000 građana. Iako je sve manje na protestima u Sarajevu, građani Sarajeva i danas su blokirali saobraćaj ispred predsjedništva BiH i jednu od najfrekventnijih gradskih raskrsnica kod higijenskog zavoda. Okupljenima su pročitani zahtjevi plenuma građana koji su predati Skupštini kantona Sarajevo, informiše Vesna Stakić.
Predstavnici plenuma traže uspostavljanje ekspertne vlade, reviziju plata i beneficija nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo i njihovo usklađivanje s trenutnom ekonomskom situacijom, reviziju privatizacije te uspostavljanje nezavisne komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima 7. februara.
Svođenje najviše plate obnašatelja javnih funkcija na nivo 2 prosječne plate u kantonu Sarajevo.
Iz dana u dan učesnika protesta sve je manje, što je uz socijalne probleme i bogaćanje političke elite u federaciji još jedan od razloga zbog kojih najistrajniji negoduju.
Izetbegović, Lagundžija, Lijanović, Čović, ostali svi se znaju šta su stekli i šta imaju. Nek se od njih oduzme imovina.
U trenutku blokade saobraćaja na ulici se zateklo luksuzno vozilo, a vozač nije imao drugog izbora nego da se demonstrantima pridruži. Prolaznik i očevidac ovog događaja smatra da svakodnevne blokade ne vode ničemu.
Pogledajte način i organizacije protesta. Gledat ko će da ti glavu skine i da vas povrijedi, prav zdrav da nastradat. Jel tako naša omladina treba da se odgaja? A ono što se dešavalo prije 7. 2. ono je van pameti.
Sarajlije će se okupiti i sutra, a s obzirom na rok od 72 časa, koliko su dali Skupštini kantona Sarajevo za razmatranje njihovih zahtjeva, naredna sjednica plenuma građana najavljena je za petak 21. februara u 17 časova i 30 minuta u Domu mladih na Skenderiji.
Situacija u BiH je pod kontrolom službi bezbjednosti. Entitetske policije mogu kontrolisati i garantovati bezbjednost svih građana, ocijenili su na zajedničkom sastanku u Doboju ministri policije Republike Srpske i Federacije BiH Radislav Jovičić i Predrag Kurteš. Kažu da svako ima pravo da protestuje, ali će policija učiniti sve da se nezadovoljstvo bilo kakve vrste ne izražava paljenjem i rušenjem institucija.
Razmijenili smo neka naša saznanja koja imamo i možemo poručiti građanima ne samo Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine, da situacija u Bosni i Hercegovini jeste složena, ali da je pod kontrolom službi bezbjednosti, da možemo kontrolisati i garantovati bezbjednost svakog građanina, da ćemo nastaviti našu saradnju u narednom periodu.
Ti protesti moraju biti dostojanstveni, ti protesti moraju biti u jednom demokratskom okruženju, u jednom demokratskom duhu, a nikako da se to čini nasiljem, paljenjem i rušenje državnih i drugih institucija kao što je bio slučaj u Federaciji. Policija je i po Ustavu i po zakonu dužna da čuva javni red, mir, ličnu imovinsku sigurnost i to će ona i u buduće i činiti, budite sigurni.
Agencija za istrage i zaštitu BiH nakon višemjesečne istrage protiv visoko pozicioniranih službenika i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača podnijela je dva izvještaja kantonalnom tužilaštvu Sarajevo o počinjenom krivičnom dijelu i izvršiocima.
SIPA je uputila izvještaje protiv Lukača te lica sa inicijalima Sđ i SZ zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Lukač se tereti kao direktor Federalne uprave policije da je zloupotrijebio službeni položaj i ovlaštenja radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
Resorno odjeljenje vlade distrikta traži od građana da na vrijeme regulišu entitetsko državljanstvo u Brčkom, bez kojeg neće moći birati i biti birani na narednim izborima.
Do sada je 19.000 građana riješilo ovo pitanje, od čega je 7.000 uzelo državljanstvo Republike Srpske. Ostalo je još oko 15.000 građana distrikta s pravom glasa da do opštih izbora regulišu entitetsko državljanstvo.
Advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, vjeruje da strane službe imaju neka saznanja o atentatu na ubijenog premijera Zorana Đinđića i da je vlast dužna da taj postupak dovede do kraja.
Danilović smatra da nije sporno da je ubistvo premijera izvanredno isplanirano političko ubistvo i da se cijela istraga ne može svesti na neposredne izvršioce atentata na dio zemunskog klana i jedinicu za specijalne operacije. Priča o novim dokazima o ubistvu srpskog premijera potekla je od izvjestioca Europskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina. On je rekao da, kako je obavješteno, o tome postoji dodatna dokumentacija izvan Srbije.
U Grčkoj je u ovoj sezoni od gripa i komplikacija izazvanih gripom preminulo 40 osoba, podaci su Centra za kontrolu i profilaksu oboljelih.
Prema podacima ovog centra, još 57 pacijenata nalazi se u teškom stanju, javili su grčki mediji. Što se tiče regiona, poslije Grčke najviše preminulih je u Makedoniji, gdje je od gripa umrlo 5 osoba.
Ostale vijesti iz svijeta. Opozicioni demonstranti zauzeli su danas u Kijevu partijsko sjedište ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Dio zgrade je u plamenu jer su demonstranti bacili molotovljeve koktele nakon žestokih sukoba s policijom u blizini zgrade parlamenta, tokom kojih su poginula 3 demonstranta.
Ispred parlamenta u Kijevu jutro su se sukobili policija i nekoliko hiljada demonstranata koji su pokušali da dođu do zgrade parlamenta da bi pojačali pritisak na predsjednika Viktora Janukovića. Spriječila ih je policija koja je postavila policijske kamione. Demonstranti su na policajce bacali kamenice i kamene ploče sa pločnika, zapalili 3 policijska kamiona, a policija je odgovorila gumenim mecima i dimnim bombama.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je eskalacija nasilja u Ukrajini direktan rezultat aktivnosti zapadnih političara i europskih struktura koji zatvaraju oči pred agresivnim akcijama ukrajinskih radikalnih snaga.
U tekstu je upućen poziv ukrajinskoj opoziciji da se uzdrži od prijetnje i ultimatuma i da uspostavi suštinski dijalog sa vlastima kako bi se zemlja izvukla iz duboke krize. Predstavnici ukrajinske opozicije jučer su doputovali u Njemačku kako bi se sastali sa kancelarkom Angelom Merkel radi razgovora o, prema njihovim izjavama, daljim aktivnostima.
Nemiri u Tajlandu. U tajlandskom glavnom gradu Bangkoku tri lica su poginula, 60 je povrijeđeno u sukobima policije i demonstranata koji traže ostavku vlade.
Policija je danas počela veliku akciju s ciljem da otjera demonstrante koji protestuju od novembra prošle godine, a pod blokadom drže vladine zgrade na nekoliko mjesta u centralnom i sjevernom dijelu.
U nastavku dnevnika ponovo domaćim aktuelnostima. Svi članovi udruženja građana oboljelih od limfoma Snaga koji su se obratili predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje dobili su u prosjeku po 1000 maraka, potvrdila je predsjednik ovog udruženja Aleksandra Gordić.
Ona je naglasila da ova pomoć puno znači pacijentima i s moralne strane jer osjećaju da neko brine o njima, zbog čega su veoma zahvalni. Ovo udruženje ima 52 člana, među kojima je 6 djece. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prošle godine je oboljelima od limfoma u Srpskoj dodijelio novčanu pomoć u ukupnoj vrijednosti od 1.200.000 maraka.
U kliničkom centru Banja Luka otvoren je prošireni dio hematološke dnevne bolnice koji bi trebalo da poboljša uslove za najteže pacijente. Ovo odjeljenje i dnevna bolnica pružaju usluge za najmanje 50 pacijenata dnevno.
U udruženju oboljeli Snaga ističu i da su svi pacijenti sa malignim bolestima koji su se obratili kabinetu predsjednika Srpske dobili u prosjeku po 1000 maraka jednokratne pomoći za liječenje. U kliničkom centru nabavljeni su lijekovi za sve terapije, a predstoje poboljšanja i kada je riječ o listama čekanja.
Kultura. Književnu nagradu Meša Selimović za 2013. godinu prvi put dijele jedan pjesnik i jedan prozaista. Ivan Negrišorac za pjesničku knjigu Velika čtenija i Slobodan Vladušić za roman Mi izbrisani. Književnu nagradu Meša Selimović na osnovu glasova istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara već 26. put dodjeljuje kompanija Novosti, informiše Marica Lalović.
U konkurenciji 100 predloženih naslova, 54 člana žirija koji pripadaju različitim generacijama i različitim književnim poetikama, jednak broj glasova 15 dao je pjesničkoj knjizi Ivana Negrišorca Velika čtenija i romanu Slobodana Vladušića Mi izbrisani. Zahvaljujući na nagradi koja nosi ime velikog pisa Meša Selimovića, Ivan Negrišorac je rekao da pred ovim velikim pisem mora da položi posebne račune i prihvati jedinicu mjere koju on nameće.
Ta jedinica mera je koliko književna, toliko i kulturološka. Koliko estetička, toliko i etička. Koliko egzistencijalna, toliko i esencijalna. Voleo bih recimo da na kraju svog životnog puta mogu bez predomišljanja da potpišem neke od njegovih rečenica koje dugo pamtim i nad njima se zamišljam.
Srećen sam što mi je pripala ova nagrada, jednostavno je nakon saznanja odluke žirije rekao Slobodan Vladušić.
Za tu sreću ima više razloga, a jedan od njih je i taj što nagrada nosi naziv pisca jednog od najboljih romana srpske i svetske književnosti. Svojim romanom pokušao sam da iskoristim reverzibilnu mogućnost književnosti, da jedan prikriveni kolektivni bol učinim ličnim, kako bi taj bol ponovo mogao postati vidljiv u kolektivu.
Nagrada koja se sastoji od plakete reljefa sa likom Meša Selimovića i novčanog iznosa dobitnicima će biti uručena 5. marta na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu.
In memoriam.
Poznati novinar, dugogodišnji sportski komentator, putopisac, pjesnik i član udruženja novinara Srbije Risto Kubura, nakon duge i teške bolesti preminuo je jutros u Beogradu u 64. godini. Risto Kubura rođen je u Užicu 1950. godine. Završio je Fakultet političkih nauka u Beogradu. Novinarstvom je počeo da se bavi 1970. godine. Radio je u novinsko-izdavačkom preduzeću Politika, Radio Zagrebu, a najduže kao sportski komentator Radio Televizije Srbije. Bio je zvijezda jugoslovenske medijske scene. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno objavljeni.
Soči 2014.
Slovenačka skijašica Tina Maze osvojila je danas zlatnu medalju u veleslalomu. Večeras prve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Tina Maze osvojila je danas svoje drugo zlato u Sočiju nakon trijumfa u spustu. Danas je najsjajnije odličje osvojila u veleslalomu. Srebro je pripalo Ani Fenninger iz Austrije, bronza Njemici Viktoriji Rebensburg. Najbolja alpska skijašica Bosne i Hercegovine Žana Novaković osvojila je 37. mjesto. U izjavi za Radio Republike Srpske, Žana kaže da je zadovoljna plasmanom, ali ne i vožnjom.
Mogu da kažem da sam dosta zadovoljna plasmanom na kraju. Prva vožnja nije bila onako kako sam se nadala. Mislim da sam mogla biti malo brža, i uslovi na savezu su bili dosta teški i onemogućavali su me u tome, jeli, kao i svim drugim djevojkama, ali eto uspjela sam se popraviti u drugoj vožnji i mogu da kažem da sam na kraju dosta zadovoljna.
Predstavnica Srbije Nevena Ignjatović bila je 27. U trci veleslaloma čuvena violiniskinja Vanessa May nastupila je za Tajland pod očevim prezimenom Vanacorn. Vanessa je trku završila kao posljednje plasirana. Štafeta Južne Koreje u brzom klizanju u ženskoj konkurenciji osvojila je danas zlatnu olimpijsku medalju na 3000 metara. Norvežanin Emil Svensen osvojio je titul olimpijskog prvaka u biatlonu na 15 km. Zlato za Norvešku u nordijskoj kombinaciji osvojio je Jorgen Grabak, a u snowboardu u disciplini cross zlato je pripalo Francuzu Pierre Volteru. Nakon dva mjeseca pauze večeras će prvim mečevima osmine finala biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona u derbiju večeri, ali i ove faze takmičenja ekipa Manchester City-a ugostit će Barcelonu. Ovaj meč od 20:45 prenosit će televizija Republike Srpske, a gost emisije posvećene ligi šampiona bit će bivši reprezentativac Hrvatske Dario Šimić. Večeras će biti odigrana još jedna utakmica, Bayer Leverkusen bit će domaćin Paris Saint-Germainu.
Na sjeveru i zapadu danas je bilo pretežno oblačno. U ostalim dijelovima Republike Srpske bilo je i sunčanih perioda i toplije. U Banja Luci trenutno 8 stepeni, a u Trebinju 18 stepeni Celzijus. Sutra će ostati toplo. Uz naoblačenje bit će pojačani južni vjetar. Uveče kiš. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13 časova je na krajnjem severu, gdje je bilo oblačno i Novigrad 7 stepeni, 8 Srbac, kao i Bijeljine, Prijedor, Banja Luka, Mlječanice 9, Zvornik i Doboj 10, Čemerno, Mrakovica 11, Srebrenica, Ribnik 12 stepeni, Gacko 13, Han, Pjesak, Kalinovek 14, Mrkonjić grad 15, Imala Foča, kao i Sokolac i Nevesinje 16, Rudo, Drinić, Rogatica, Višegrad, Bileća, kao i Ljubinje i najtoplije danas Trebinje 18 stepeni. I sutra će biti tople, umereno oblačno vreme, sunčane periode, temperatura i dalje dosta iznad proseka za ova doba godine. Na jugu i na zapadu tokom dana više oblaka, a uveče u ovim predelima počinje slaba kiša, koja se u toku noći polako širi ka centralnim predelima. Duveće umeren južni vetar koji tokom dana postepeno jača, pa će popodne biti i vetrovito vreme uz jak jugo. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na planinama nešto svežije oko ili stepen 2 iznad nule. Maksimalna temperatura od 12 do 18, ali ponegde na severu i na istoku stepen 2 toplije i do 20 stepeni. I u Banja Luci toplo, umereno oblačno vreme, bit će toplije uz postepeno jačanje južnog vetra, tako da će u drugom delu dana biti vetrovito, maksimalna temperatura oko 19 stepeni. Uveče nastavlja da jača oblačnost, tako da u noći ka četvrtku počinje da pada slaba kiša.
Hvala vam za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File zaključuje svoj angažman u dogovorima sa političarima u BiH u vezi sa primjerom presude Sejdić-Finci. U pregovore se uključuje Savjet Evrope.
Predsjedniku Borca Pantelić Urguzu više stotina okupljenih građana i članova Udruženja veterana Republike Srpske dali rok da do naredne subote podnesu ostavke.
Od komplikacija izazvanih gripom u Grčkoj umrlo 40 lica, a 57 je u teškom stanju. Grip tipa A hara i Makedonijom.
Novi sukob je u Ukrajini, poginula 3 demonstranta i zapaljeno sjedište Janukovićeve partije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.